«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ганна Балахович. Підсумовуємо основні події четверга, 26 червня. УААН розглядять доклад про права чоловіка у Білорусі. Порошенко ще не предоставив громадянство білоруським бойцам. Стивен Фрай заклікав підписати петицію супроть будівництва АЕС у Білорусі. Подробязні про гэта і інше у ближайші 30 хвилин у програмі «Петарда».
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Новина номер 5 у «Петарде». У Гродні мумії нападали на мінаков. 26 червня у центрі города мумії нападали на мінаков і пасажирів, які чекали тягнік на чыгуначным вокзалі. Роль мумію виконали обмотаныя у туалетную паперу акторы. Гэтак яны провели акцію, прымеркаваную до міжнароднага дня барацьбы со злоўжываннем наркотыкаў і іх незаконным абарачэннем. Акрамя таго, 20 мумій прабіваліся і да спявачак групы 17 секунд у «Святым коле». Па словах арганізатара акцыі Михаіла Лі, на ідею яго натхніла аповесць Миколая Гоголя «Ві». Менавіта там нячыстыя сілы не маглі прабрацца да чалавека, які знаходзіўся ў «Святым коле». У гродзенскім выпадку мумії сімвалізавалі пустэчу і нізасць жыцця наркамана. Менавіта таму выкарыстоўвалі туалетную паперу. А дзяўчаты – прыгажосць і здароўе чалавека, які не ўжывае наркотыкі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». Вядомый британский актер Стивен Фрай закликал подписать петицию супроть будовництва АЭС у Беларуси. Про это я написал у своим твиттере. «Еще один Чернобыль? Не, дякую. Долучайтесь до меня, подпишите петицию, каб заблоковать сумневную новую атомную станцию у Беларуси», написал Фрай. Сама петиция размещена на сайте Change.org белорусским свободным театром и адресована структурам Евросоюза. Стивен Фрай – это английский актер, письменник и драматург, вядомость, якому принесли петицию. Перш за ўсё, ролі ў брытанскіх камедыйных тэлесерыялах. Таксама ён вядомы па фільмах «Аліса ў краіне цудаў», дзе сыграў чашырскага ката, «Шерлок Холмс. Гульня ценяў», у якой выканаў ролю брата Холмса, і «Хобіт. Пусташ Смауга», дзе Фрай зняўся ў ролі мэра Эсгарота.
Штодзённая праграма «Петарда».
Новина номер 3 у программы «Петарда». Улады Франции арештовали особняк, який належал Борису Березовскому. Это было зроблено по запыте российской генпрокуратуры. Суд Марселя арештовал дом памерлага олигарха на Блакитном березе. Дарэчы, формальным уласником нерухомости является французская юридичная особа. Судя принял до уваги доводы российского боку, что маёмасць набывалася по доручэнні и у интересах Бориса Березовского, патлумачыла официальная представница российской генпрокуратуры Марина Грыднева. Таким чином, французские улады задоволили запыт российского ведомства. Ён был накіраваны у рамках криминальной справы, якая расследуется у России с мэтай вертання актывов, атрыманных злачынным шляхом. Нагадаем, что 67-годовый Борис Березовский, який знаходился у вышуку с 1999 года, был знойдены мертвым у ванным покое своего загородного дома недалеко от Лондона вясной минулого года. По официально не подтвержденной версии, бизнесмен повесился.
Штодзённая программа «Петарда».
Другі радок нашага навіннага рэйтынгу. Порошенко яшчэ не прадаставіў грамадзянства беларускім байцам. Камандзір батальёна Нацыянальнай гвардыі Украіны Донбаса распавёў Еўрарадыё, што будзе дамагацца асабістай сустрэчы з прэзідэнтам. Нагадаем, як паведамляла Еўрарадыё, у Донбас запісалася нямала беларусаў. Але каб атрымаць афіцыйны статус і мець магчымасць выконваць не дапаможныя функцыі, а ваяваць са зброяй у руках, яны мусяць мець украінскае грамадзянства. Камандаванне батальёна Донбас тыдзень таму папрасіла прэзідэнта Украины Петра Порошенко, прэс-міністра ўнутраных справ, прадаставіць грамадзянства 15 байцам. Акрамя беларусаў, гэта грамадзяне Грузіі, Расіі і Іспаніі. Камандзір батальёна Сямён Сямэнчэнка паведаміў Еўрарадыё, што беларусы яшчэ не атрымалі грамадзянства.
Пока ответа нет. Я выждал дипломатическую паузу и сейчас буду непосредственно обращаться в администрацию президента. Буду добиваться личной встречи. Либо просто срок еще не подошел, чтобы бюрократическая машина прокрутилась. Либо, наверное, из политических соображений это не делается.
Паводле слоў Сямэнчэнкі, цяпер ідуць актыўныя спробы прымірыцца з Расіяй пры дапамозе міжнародных пасярэднікаў. Ён лічыць, што гэта няправільна, бо такое прымірэнне можа быць ці праз здачу нацыянальных інтарэсаў, ці за кошт перамогі. Што да беларусаў і іншых замежнікаў, якія жадаюць ваяваць за Украіну, дык ім могуць пакуль не даваць грамадзянства, каб не раздражняць Расію. У гэтай сітуацыі Сямэнчэнка прыняў рашэнне адпраўляць беларусаў у добраахвотніцкі батальён, які працягвае дзейнасць у Данецкай вобласці. Пра дакладную колькасць смерть наших земляков ён не кажа, означае толькі, што іх вялікая колькасць яшчэ больш чакаюць вырашэння свайго пытання.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І галоўная навіна сённяшняй праграмы. У ААН разгледзяць даклад пра правы чалавека ў Беларусі, а менавіта аб выкананні нашай краіны грамадзянскіх і палітычных правоў. Адбудзецца гэта падчас 113-й сесіі Камітэта па правах чалавека ААН у сакавіку наступнага года. Пра тое, што Беларусь трапіла ў спіс краін, якія мусіць даваць справаздачы па прававых пытаннях, паведамляе афіцыйны сайт Упраўлення Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека. Як паведаміў Еўрарадыё брэсцкі праваабаронца Раман Кісляк, разам з афіцыйным дакладам камітэт азнаёміцца і з пазіцыяй незалежных праваабаронцаў, як беларускіх, так і міжнародных.
Комитет не рассматривает только информацию, представленную правительствами, потому что, как правило, это информация о том, что все соблюдается, все хорошо, все замечательно. И для того, чтобы иметь полную информацию, комитет также пользуется так называемыми альтернативными докладами, альтернативной информацией, которую предоставляют неправительственные правозащитные организации.
Уже по выниках разгляду и анализу разностайной информации комитет может формулировать пытания, задавать их ураду, как бы высветлить те эти иншие пытания, означая Кисляк. А пошний раз отповедный доклад нашей краины был разгледжены ажно у 1997 годе. После гэтага Беларусь замест трех периодичных докладов предоставила один агульный у конце 2011 года. Нагадаем, что Беларусь ратификовала Международный пакт об громадянских и политичных правах у 1973 годе, коли еще была Белорусской Советской Социалистичной Республикой. Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга 26 червня. При микрофоне працавала Ганна Балахович. Почуемся.
«Петарда» – 5 выбуховых темов на Еврорадио.